Aloitetaan. Periaatteessa kaksi luentoa tätä kurssia jäljellä. Käytetään ne sillä tavalla, että tämä päivä katsotaan sitä kerhojen jäsenen yhteistyötä, oikeellisuustarkistuksien etsimistä ja aloitettiin kurssi lajittelulla, niin silloin oli ne meidän olijot tässä, mitkä lajitteli toisiaan, niin tehdään vähän samaa tässäkin sitten, että lopetetaan sinne lajitteluun. Huomenna, kun viikon päästä maanantaina tehdään semmoinen, että mä otan yhden kerho-ohjelman tuohon ja joku saa sotkea sen, mä häivän vähäksi aikaa pihalle ja sitten katsotaan, että saanko mä sen ehjäksi sitten millä keinoilla. Ja sitten otetaan, tänään yleistetään asioita, niin otetaan vielä rajumpi yleistys tuonne. Ja sitten tämän jälkeen sitten se tiistain luento, mä laitoinkin teille sitä sähköpostia, että tehdään semmoinen pieni lisäkurssi tämän päälle, että java ja tietokannat, eli semmoinen, missä muutetaan tämä meidän, mitä ollaan saatu aikaiseksi, niin muutetaan siis semmoista, käyttää tietokantoja. Ja puhun sitten ensi tiistain luennolla sitten, mitä tästä jää puhumatta, niin sitten siitä loppuajan, että miten se tietokantahomma menisi. Eli suosittelen sitä, siinä pitäisi saada selkeästi äärellisellä työllä nyt yksi OP. Pääteohjaukset jatkuu, kun meillä jatkuu nyt sitten ne C++-kurssi tulee tähän päälle, niin niitä C++-kurssien pääteohjaukset niin kuin voi käyttää tämän kurssin pääteohjauksena. Ja sitten sen päälle on vielä se JSP-kurssi ja senkin pääteohjauksia voi käyttää se tässä. Tämän kurssin väki, suuri osahan sitten on samaa väkeä, että harvoin näille pikkukursseille tulee niin kuin tämän ulkopuolelta. Joo, ekaksi on se C-kurssi 2 viikkoa sitten. Se alkaa nyt sitten, eli ensi viikolla on tätä ja sitten seuraavalla viikolla alkaa se C++-kurssi. Sitä on 2 viikkoa. Karkeasti silleen, että eka viikko on C ja toinen viikko on C++. Ja sitten on 2 viikkoa sitä JSP, Java Server Pages, eli miten Javalla tehdään sitten webbiin sovelluksia. Ja sitten se on tässä rinnalla menee sitten se tietokantakurssi ja tehdään ihan niin kuin omiin avuin. Joo, se tuli äsken niin. Puolen päivän kieppeissä korppiin se kurssi. Tie 11, se on, siis kun tämä on 111, niin se on sitten 116. En saanut sitä jatkonumeroa näille olemassa oleville. Joo, demoista. Eli vielä yhdet demot jäljellä. Eli yhden ilmaisempi demotehtävän saatte siitä, kun vastaatte niihin kurssin kyselyihin. Siellä on se, osa onkin vastannut, mutta ei nyt vielä kovin moni, että se on yliopiston tekemä kysely, että se ei oikein mulle anna ihan sitä kaikkea, mitä itse tehty kysely antaisi, että se on vähän, että koittakaa sinne kirjoittaa semmoisia, mistä on niin kuin oikeasti opettajalle hyötyä, että se ei oikein houkuttele semmoisia vastaamaan. Sitten kurssi alussa teitte sen kyselyn siitä, että mitä ohjelmointi on, niin tehkää nyt tämän jälkeen sitten uudestaan vastaatte siihen, että mitä teidän mielestä nyt on se ohjelmointi, kun olette käynyt taas yhden kurssin lisää, että onko siinä teidän asiat muuttunut millään tavalla. Elikkä kopipastatko vanhasta, vaan kirjoittakaa tämän hetken fiilis, koska se on se, mitä sinä haetaan, ihan vaan fiilistä. Ykkös-kakkosdemotehtävä, eli kun otatte tuon vanhan tuolta, tämän päivän, mitä katsotaan nuo vastaukset, niin otatte sieltä sen valuuttatehtävän vastauksen ja sitten vaihdatte siinä. Eli tämä on periaatteessa tehtävä, missä tuommoinen tree map tai vastaavarakeinen on järkevää, koska jos käyttäjä kirjoittaa sinne MK, niin silloin tuolla MK:ta voi käyttää avaimena, millä haetaan se vastaava muunnoskerroin siihen. Eli yrittää vaihtaa se olemassa oleva sillä tavalla, että korvataan se nykyinen rakenne sitten jollakin map-rakenteella. Ja niitä nyt oli useita, että sillä ei ole käytännössä väliä, että onko se hashmap vai treemap vai mikä se on. Sitten tuossa on ihan tuonne päättelytehtävä, että minkä takia siinä koodissa, mitä en käy tuolla tarkkuudella sitten läpi demoissa, niin voi tehdä sillä tavalla, että ensimmäisellä kertaa vastaa vaikka vaan, että 10S, ja sitten se etsii sieltä, että aha, S tarkoittikin Ruotsin kruunua, Ja toisella kertaa, kun vastaa, että 2, niin se sitten muistaa, että käytettiin Ruotsin kruunua. Ja eli tuo olisi periaatteessa sellaista käytettävyyttä, että jos sen saman valuutan kanssa työskentelee paljon, niin ei tarvitse enää toista kertaa antaa sitä valuutan nimeä, että mistä vaihdetaan. Ja kysytään, että miksi se toimii tolleen, jos se toimii. Sitten neloskutostehtävässä, siinä on monta tehtävää, teidän pitäisi tehdä tämmöinen ohjelma, että se sanoo teille, että anna komento. Itse asiassa onhan se mulla tuossa, että voi ajaakin sitä mallin vuoksi. Eli komentotulkki Java varmaan tuo. Eli se ohjelma toimisi tällä tavalla, se tulostaa teille anna komento, ja te voitte sanoa vaikka, että ynnää 2, 3 ja 4, ja sitten se ynnää ne yhteen. Ja sitten teiltä voitte kysyä, että onko palindromi kissa, ja se sanoo, että kissa ei ole palindromi. Tai jos kysytään, että onko appa palindromi, niin sitten se sanoo, että appa on palindromi. Eli tuommoinen ohjelma tehdään. Mitä tämä muistuttaa, tämä ohjelma, mikä me tässä tehdään? Mitä tämä muistuttaa nyt? Muistuttaako se tätä? Täälläkin annetaan komentoja. Ja niistä komennoista tapahtuu jotakin. Ja jätkä osti tämän kaverilta ja on maailman rikkaan mies tällä hetkellä. Eli teette samanlaisen. En takaa, että tuutte maailman rikkaammaksi naisiksikaan sitä tekemällä. Mutta no niin, miten se tehdään sitten? Elikkä siellä kurssipalautteessa oli vähän, että ei ollut tarpeeksi rajapinnoista ja muista, niin tässä nyt rupeaa tulemaan näissä parissa viimeisessä luennossa nyt niitä rajapintoja ja perintöjä ja sillä tavalla, että niillä oikeasti jotain hyötykäyttöä. Eli tehdään tämä ratkaisu sillä tavalla, että sehän voitaisiin tehdä hirveänä if-mössönä, että jos se käyttäjän kirjoittama jono olisi ynnää, niin tehtäisiin yhtä, jos se olisi toista, niin tehtäisiin toista, mutta ei lähdetä sille tielle, vaan yritetään tehdä tämä niin kuin fiksusti. Eli kaikki nämä komennot, on se nyt isoksi tai palindromiko tai ynnää, niin tietyssä mielessä ne on kaikki ihan samanlaisia komentoja. Eli niihin liittyy se komennon nimi, ja sitten niihin liittyy tuo parametrilista, ja sitten niihin liittyy se, että mitä tällä parametrilistalla tehdään. Jos se on ynnää, niin se parametrilistan jonot muutetaan numeroiksi ja lasketaan yhteen. Jos se on isoksi, niin me otetaan tuo parametrilistan jono ja palautetaan sitä iso merkki jono tilalle. Eli tietyssä mielessä nämä kaikki komennot nyt tässä, mitä tässä esimerkissä osaa ja mitä siihen voi lisätä, niin on samanlaisia. Komennolla on nimi ja tukku parametreja perässä ja sitten niille parametreille tehdään jotakin. Eli sen takia tehdään tämmöinen komentorajapinta, jossa on yksi ainut metodi, eli suoritapas noilla parametreillä. Ja sitten siitä lähdetään toteuttamaan sitten oikeita luokkia, ynnää implementoiton komentorajapinnan. Ja ynnää toimii sitten sillä tavalla, että se saa parametrina tuon 345, ja sitten se palauttaa meille se ynnää toteutus tälle suoritalle, niin se palauttaa sitten merkkijonona sitten paljonko noista nyt tuleekaan 12 tuossa tapauksessa. Jos mä sanon isoksi olijolle, että suorita, niin silloin se sitten kissasta palauttaa ison kissa. Eli tehdään tuo rajapinta, tai sehän on tehty jo, sitä ei jää tehtäväksi, eli käytännössä toteutetaan nuo pikku luokat tuosta, jotka kukin toteuttaa eri tavalla sen suoritan metodin. Ja sitten tehdään tietorakenne, komennot, ja sinne tietorakenteeseen tehdään sillä tavalla, että sinne voi lisätä uusia komentoja, ja komento on semmoinen, mihin kuuluu se komentoon vastaava merkkijono, esimerkiksi ynnää, ja sitten se olio, jollekka se annetaan suoritettavaksi sitten se merkkijono, mikä on kirjoittu se ynnää perään. Ja sitten tämä käytännön toteutus on sillä tavalla, että kysytään se käyttäjän syöte, sanotaan tuolle komennot oliolle, että tulkitse, mitä se tulkinta tarkoittaa. Se tulkinta tarkoittaa sitä, että jos mä kirjoitan ynnää 2, 3, niin se etsii sieltä omasta listastaan, että kukas oli ynnää kohdalla, löytää, että ynnää kohdalla oli tämmöinen olio, sanoo sille oliolle, että suorita, ja se loppuosa, mitä sitä jäi sen ynnään jälkeen jäljelle. Ja tällä tavalla me saadaan systeemi, missä ainoastaan tätä listaa täydennetään, niin me saadaan sinne uusia komentoja lisättyä. Että tässä on teille opettavainen tehtävä siitä, että mitä hyötyä on hyötyä rajapinnoista, niin tässä ei käytetä perintöjä, vaan toteutetaan tämä rajapintoja. Ja sitten tämä komennot on vaan ihan tavallinen tietorakenne, missä on talletettuna tämmöisiä. Eli komento on vaan pelkästään pariitosta, merkkijonosta ja sitä oliosta, joka sen homman tekee. Ja sitten me voidaan tehdä tänne hirmu helposti synonyymejä, eli esimerkiksi voidaan tehdä sillä tavalla, että ynnäästä mennään ynnää olioon, plussasta mennään ynnää olioon, kysymysmerkistä mennään apua olioon ja apuasta mennään apua olioon ja niin edespäin. Okei, siitä kysyttävää. No sitten tuossa on vielä, että lisätä tuohon avustus sillä tavalla, niin kuin tuolla on sanottu, eli tuolla vanhaan kerho-ohjelmaan, silloin kun se tehtiin komentorivipohjaisesti, niin tehtiin tämmöinen help Java-luokka, jossa se avustus voidaan kirjoittaa tämmöisenä tekstitiedostona. Ja silloin tämä itse luokka huolehtii siitä, että jos meillä on tämmöinen tekstitiedosto, että se osaa vastata niihin pyyntöihin, mitä on, niin saatte tehtyä tuon apua siihen. Sitten ihan tuommoinen oikeellisuustarkistustehtävä, eli että mitenkä esimerkiksi kello. Eli tämä päivä tulee pitkälle olemaan sitä, että me joudutaan katsomaan, että onko käyttäjä syöttänyt oikein, niin tämä on sitten treeniä siitä, että jos meillä olisi kelloaikakenttä ja käyttäjä syöttää siihen jotakin, niin sitten meillä olisi tarkista aliohma, jolle viian kelloaikaparametrinä se kertoo, että onko se oikein vai eikö se ole. Ja monesti se hyvä tapa kertoa on se, että palautetaan se virhe. Eli jos kelloajassa jotakin väärin, niin sanotaan vaikka, että ei tunnit saa olla kissa. Eli tämä tarkista palauttaisi meille merkkijonoon, ja jos se palauttaa merkkijonoon, niin sitten tulee ongelmaksi, että mitä se palauttaa, jos kaikki on kunnossa, niin silloin sujuvaa palauttaa, että ei ole merkkijonoa, eli null viite. Ja fiksua tämä aloittaa sillä, että teette oikeasti TDD, eli kirjoittaa ensiksi testit siitä. Sitten ihan tietorakenneharjoittelu. Voitte soveltaa harkkatyössäkin sen, että teette ohjelma, joka kyselee päätteeltä nimiä, kunnes ne lopetetaan tyhjään riviin ja sitten nimet syötetään tälleen niin kuin ystävällisessä muodossa ja sitten ne sisäisesti kuitenkin lajitellaan sillä tavalla, että tuo Iines Ankka on ennen Hannu Hanhe, eli käytännössä sisäisesti se lajittelu pitää tehdä sukunimeen mukaan, eli tarvitte jonkunnäköisen avaimen siihen. Tuo tarkoittaa sitä, että tuo 4-7, niin teette siihen niin kuin tuommoisen graafisen käyttöliittymän peitteeksi, eli ei se ole mitään muuta kuin loota, mihin kirjoitetaan se komento, ja sitten se toiseen lootaan tekee sen tulosteen. Tuosta mä puhuin viimeksi, että tehdään sitten tämmöinen, mikä täyttää sen tämän sillä numeroilla sillä tavalla, niin kuin sakkihevonen täällä hyppelee, ja backtrack-tekniikka tarkoitti sitä, että jos me tullaan umpikujaan, niin sitten se peruuttaa ja lähtee tekemään seuraavaan suuntaan sitä, ja sitten mihinkä suuntaan se on menossa, niin me voidaan hoitaa se sillä tavalla, että meillä on taulukossa nuo mahdolliset siirrot, ja tämän taulukon ansiosta me voidaan muuttaa sääntöjä vaikka sillä tavalla, että alas saa mennä niin kuin sakkihevonen ja ylös saa sitten mennä vaikkapa yhden vasemmalle, yhden oikealle tai mitä tahansa ne säännöt olisikaan. Tuossa on tarkoitus, että muutatte ton demo 11 olevan vastauksen, minkä mä annan, niin muutatte sen semmoiseksi, että täällä voi hiirellä klikata, että missä kohti tätä funktiota haluaa tutkia, ja se näyttää tonne sen pisteen, missä mä klikkasin, ja sitten se piirtää vielä sen klikattuun pisteeseen tangentin ja punaisen pystyviivan siihen, missä kohti sitä klikattiin. Ja silloin sitä voi vaikka noin liikuttaa ja katsoa, ja sitten voi vaikka kokeilla tuota funktion parametreja muuttaa tuossa, että millä tavalla se vaikuttaa tuohon polynomiin. Ja sitten on joku vanha vähän huonoa korppikoodia, että miten sen voisi tehdä paremmin. Eli siitä voi jokainen valita sitten vaikeampia tai helpompia tehtäviä itsellensä kysyttävää demoista. Periaatteessa mä muistaakseni viime viikolla, tai silloin kun viimeksi oltiin, niin jaoin noita papruja ja mennään pitkälle niillä samoilla papruilla. Eli Me oltiin menemässä karkeasti siellä tekemässä sitä, että miten niitä tietoja luetaan käyttäjältä. Ja tuolla meillä on Wikissä tuo pätkä, että mitä tämä simppeleimmässä tilanteessa tämä käyttäjältä tietojen lukeminen olisi. Eli käyttöliittymä näyttäisi karkeasti tuolta. Eli se oli yksinkertainen vaihe. 7 malli sieltä. Eli lähdetään siitä, että ne jäsenet ja muut on tehty valmiiksi. Ja tässä nyt ei ole mitään muuta kuin jäseniä ja jäsenet luokka ja jäsenluokka ja kerholuokka. Et ne on niinku periaatteessa samat kuin siellä ennenkin. Ja käyttöliittymältä ei osaa mitään muuta kuin sen, että täällä voi lisätä uuden jäsenen ja meille tulee tyhjä loota tänne. Ja laiskuuksissahan tämä oli niin, että tämä ei käsitellyt muuta kuin näitä 4 ekaa kenttää, koska tämä tekniikka on kohtuuttoman työläs niin kuin kaikki kentät käsitellä, mutta yksinkertainen. Eli nyt kun meillä on nämä kentät olemassa, niin vaikka piirreltynä siinä piirtovaiheessa, eli niitä on hirveä määrä niitä edit-paneeleja tänne piirtovaiheessa, suunnitteluvaiheessa tehtynä, ja sitten lisätään niille kaikille kentille kuuntelija. Mehän opeteltiin sitä ennen pääsiäistä, että miten tätä kuuntelijoita tehdään. Eli lisätään näille kaikille niin kuin sama kuuntelija. Mutta että me tiedettäisiin sitä, että nyt kun mä oon jotakin rustannut Edit Panel nimessä, niin jos mä menen siitä aina tuonne samaan kuuntelijaan, niin että mä tietäisin, että nyt mennään nimenomaan sen nimen osalta, niin tehdään sille kuuntelijalle, kun se luodaan siinä, niin viedään sille parametrille, että tämä käsittelee kenttää 1, ja tämä käsittelee kenttää 2, ja tämä kenttää 3, ja tämä käsittelee kenttää 4. Eli missä tahansa niissä muutos tapahtuukin, niin mennään aina tuonne Edit Key Listeneristä luotuun, mikä toteuttaa sen key adapterin. Miksi se oli adapteri? Niin se oli adapteri sen takia, koska siellä oli monta asiaa sitä näppäimestä ja me halutaan sitä käsitellä nyt vaan esimerkiksi, että kun näppäin päästetään ylös. Eli nyt kun tämä luodaan, tämä otus, vaikka että key listener ykkönen luodaan, niin silloin tälle tulee parametrina se, että on ykkönen, niin jemmataan se tämän kuuntelijaotuksen oma attribuutti, että ahaa, mä käsittelen kenttää 1. Eli mä käsittelen kenttää 1 ja toista kun kutsutaan, niin sitä tulee uusi olio, joka käsittelee kenttää 2 ja niin edespäin. Ja sitten kun näppäin päästetään ylös, niin mennään aliohmaan, että käsittele muutos tuonne jäseneen, nimenomaan sen kenttään K, ja sitten käydään selvittämässä sieltä, että mikä on se teksti, mikä siinä oli. Ja nyt se varsinainen likainen työ on meillä sitten siitä, että millä se käsitellään, niin se on tässä käsittelee muutos jäseneen ja sille tulee parametrina se kenttä ja sitten se edit-paneeli, se tekstiosuus siitä. Ja sitten me ollaan aika pulassa, jos ei meillä ole ketään jäsentä, jonka dataa tässä käsitellään, että se heitetään roskikseen. Selvitetään se merkkijono, mikä siihen on kirjoitettu siihen kenttään, siihen edit-lotjuun. Sitten eli tavoitehan nyt on tietysti se, että kun mä kirjoitan tänne vaikka hetuun, että 12, niin nyt me yritettäisiin sinne hetuun laittaa se 12. Oliko mulla missään tässä oikeellisuustarkistusta? Oli, tuolla oli sillä tavalla, että se pitää olla 5 pitkä tuo postinumero. Ja nyt tämä tekniikka vaatii sitten sen, että jos se on kenttä 1, niin me sanotaan sille jäsenelle, että laitahan sun nimeksi merkki on, mitä siihen edit-kenttään on kirjoitettu. Jos se on hetu, niin laitahan hetuun se. Jos se on katuosoite, niin laitahan katuosoitteeseen. Ja jos se on 4, niin postinumero ja niin edespäin. Ja näitä pitäisi nyt kirjoittaa 13, ja siinä hermo pettää, jos niitä pitäisi 13 kirjoittaa. No sitten, että me saataisiin siihen oikeellisuustarkistus, niin kuka on ainoa, joka voi ymmärtää sen, että onko tämä oikein vai ei, niin tämä jäsenhän on ainoa, mikä se voi ymmärtää. Eli tehdään jäseneen sillä tavalla, että nämä set-metodit toteutetaan semmoiseksi, että jos menee hyvin, niin ne palauttaa nullin. Jos menee huonosti, niin palauttaa virheilmoituksen. Eli nyt esimerkiksi Hetun tapauksessa se meidän oikeellisuustarkistus voisi olla se, että katsotaan, että se merkki on, mitä yritetään laittaa. Onko se semmoinen, mikä koostuu numeroista 0-9, ja niitä on 5-5 kappaletta. Eli käytännössä tasan 5 pitää olla tässä tapauksessa niitä. Jos mä haluaisin sallia sinne 2 pitkät hetut, niin sitten mä vaihtaisin tietysti tuohon vaan 2, niin anteeksi, 2 pitkät postinumerot, niin vaihtaisin tuohon 2. No niin, jos ei se mätsää siihen pyyntöön, niin silloin ilmoitetaan se virheilmoitus, että postinumero on oltava numerinen. Ja tietysti se on pikkasen huono se virheilmoitus nyt, kun mä kirjoitan tuohon 1-2, niin se silloinkin tulee se virheilmoitus, että postinumero oltava numerinen, vaikka onhan se numerinen siinä, että ehkä tuohon virheilmoitukseen olisi kannattanut lisätä, että oltava numerinen ja 5 pitkä. Ja sitten jos se on semmoinen, että se täyttää tuon ehdon, eli 1, 2, 3, 4, 5, niin selkeästi on semmoinen, että se koostuu numerosta 0-9 ja on 5 pitkä, niin silloin se mätsää tuohon ja silloin me tyytyväisenä laitetaan se meidän attribuuttiin. Semmoisessa tapauksessa, missä ei oikein mitään järkevää tarkistusta ole, niin esimerkiksi se, että kasuosoite, niin se tökkää sen katuosoitteeksi suoraan sen merkkien ja palauttaa, että ei ole mitään virhettä. Niin silloin sen kannalta, joka käyttää näitä, niin sen ei tarvitse tietää tässä tapauksessa tämän meidän kerhon, ei tarvitse tietää sitä enempää, eli se vaan yrittää ja saa sieltä tiedot, onko se väärin vai ei. No sen jälkeen me sitten lähdetään katsomaan, että jos se ei ollut väärin, niin pyyhitään mahdolliset vanhat virheilmoitukset pois, eli tuohon tuli siihen tooltippiin se virheilmoitus. Eli kun mä kirjoitan tässä jotakin väärin, niin se jää tuohon tooltippiin, eli tooltip on tuo, mikä näkyy keltaisella tuossa. Ja jos se on oikein, niin pyyhitään se tooltippi tyhjäksi, laitetaan sinne normaali taustaväri ja sitten käydään kerholle ilmoittamassa, että nyt täällä on muuttunut asiat. Miksi me ilmoitetaan kerholle, että on muuttunut asiat? Niin sen takia, koska se muutos tehtiin suoraan jäseneen. Ja nyt jos me sitten sanotaan jäsenelle, että talleta, niin meillähän on semmoinen murhe täällä, että jäsenet luokassa meillä on periaatteessa, eikö tässä, no joo, tässä versiossa se ei talleta vielä mitään, mutta jäsenet luokassa sitten, kun me tehdään se talletusjuttu, niin meillä oli sillä attribuutti, että on muutettu tai ei ole muutettu, niin sitä ei kukaan älyä muuten tässä ylläpitää. Eli ton ansiosta, että sitten kun me ollaan siinä talletusvaiheessa, niin se älytään muuttaa sitten sillä jäsenet-luokassa se, että nyt se on muuttunut se jäsenet ja seuraava tallennus sitten tallentaa sen. Jos se virhe ei ollutkaan nulli, niin laitetaan se virhe sinne tooltippiin ja laitetaan sille editille sitten se punainen taustaväri siinä. No sitten tulee vielä yksi kiusallinen juttu, että jos mä oon täällä muokkaamassa jotakin jäsentä, niin se on aika hassu, jos mä tätä muokkaisin ja täällä olisi täällä listboxissa erilainen tieto. Niin nyt tuon nimen muokkaaminen on sen verran hankalampi juttu, että kun sitä muokataan, niin meidän pitää myös tuo listboxi päivittää. Eli jos se sattuu olemaan se ykköskenttä, mitä täällä oltiin muuttamassa, niin helpointa se listboxi on melkein tehdä sillä tavalla, että käydään tekemässä koko haku uudestaan. Toki te voitte yrittää, että se listboxi ykköskenttään tai listboxin siihen kohtaan, mistä tämä jäsen on otettu, niin siihen yrittäisiin kirjoittaa uusi teksti, mutta jos tuo listboxi nyt on äärellisen kokoinen, niin tuo uusi haku ei hirveän kauan siinä kestä. Sillä me saadaan tuo efekti, että kun mä kirjoitan tähän uutta juttua, niin se jäsen muuttuu. Sehän kävi tekemässä sille jäsenille sen set-nimi, ja nyt kun tämä listboxille sanotaan, että hae uudestaan, niin silloin sitten saa se uuden jäsenen sieltä, eli ei käytännössä huomaa sitä, että jokaisesta näppäimenpainossa käy hakemassa sen uusiksi. Jos siitä tuli suorituskykyongelma, niin sitten korjataan sitä koodia siltä osin. Ja uusi jäsen on ihan samanlainen muuten kuin uuden jäsenen muokkaaminen on ihan sama kuin tavallisen jäsenen muokkaaminen. Ainoa ero siinä on sitten se, että kun mä teen uusi jäsen, niin tehdään tänne niin kuin yksi tyhjä ja vetään nuotolta tyhjäksi. Eli käytännössä ne menee tyhjäksi siitä, kun tällä uudella jäsenellä ei ole niitä tietoja. Ja sitten kun mä rupean sinne sitä mukaan kirjoittamaan, niin ne tiedot sinne menee. Ja jos mä sen sitten tallennan, niin se periaatteessa on siellä. On siellä, mutta tässähän se tallennus meillä ei vielä tainnut. Ihmettelemään kyllä, kyllähän se piti toimia, koska toimii se. Miksei mulla äsken tuolla jäsenet luokassa näkynyt niitä tallennuksia. Tallenna. Action tallenna. Tallettaa. Tuossa on muuttamassa tuo. Tallenna menee tuonne, se menee kerhon talle. Nää pitäis riineimata tallenna nyt kuulemma kaikki. Mä olin jotenkin väärässä jäsenessä äsken, eli onhan meillä täällä tää muutettu lippu, eli tuon takia se oli sillä tavalla, että kun se jäsen muuttuu, niin meidän piti käydä tälle ilmoittamassa, että nyt tää muutettu lippu pitää laittaa trueiksi. Ja miksi meillä tää muutettu lippu oli, niin tää oli sen takia, niin kuin näissä kaikissa editoreissa on, että nyt kun mä muutan tätä, niin tässä editorissahan meille tulee tähti tuonne, kun se muuttuu. Ja mitä muuta näissä oikeissa editoreissa tapahtuu silloin, kun se muuttuu, niin niissähän tapahtuu sitten sen verran, että esimerkiksi täällä ei tämä save ole aktiivinen, jos ei se ole muuttunut. Ja sitten jos mä muutan sitä, niin silloinhan tuo save on aktiivinen. Eli vähän tuota me ollaan tuossa yritetty matkia, että jos ei sitä ole muutettu, niin ei sitä kannata, ei ole mitään tallentamista siellä. Säästetään sitä meidän levyparkaa pikkasen siinä tilanteessa. Okei. Eli tätä me katsottiin jo vähän sen viime viikolla, ja tämä on periaatteessa yksinkertainen tekniikka, ehkä helpoiten ymmärrettävissä. Ongelmana tässä on sitten se, että jos mä lisään näitä kenttiä, niin nyt näitä tietoja siitä, että missä kohti tämä kenttä näkyy täällä, niin on hirvittävän monessa paikassa. Eli tämä oikeasti työläs ylläpitää, jos meillä on vaara siihen, että meillä ne kenttien määrät muuttuu. Jos teillä on 3 kenttää siellä teidän harkkatyössä jossakin jutussa ja ne ei varmasti tule muuttumaan, niin ihan okei juttu. Mutta jos niitä kenttiä on enempi, niin ei ole mitään järkeä kirjoittaa luokkaa, että siellä on luokkaa, jossa on meillä get- ja set-metodeita monta kymmentä kappaletta. Se ei ole mitään olio-ohjelmointia, että sen olion tehtävä ei ole getillä ja setillä antaa niin kuin kaikkia attribuutteja niin kuin toisten käyttöön. Et silloin se on jo niin kuin jonkun sorttinen vähän suunnitteluvikaa, jos kaikkeen tehdään get ja set. Valitettavasti nuo monet Java-kirjastot oikein kannustaa siihen getin ja setin laittamiseen joka paikkaan. No niin, se seuraava vaihe, miten me voitaisiin sitä yleistää sitä hommaa, niin oli se, että lähdetään ajattelemaan sitä asiaa toisella tavalla. Eli lähdetään ajattelemaan sitä asiaa sillä tavalla, että se käyttöliittymä ei tiedäkään yhtään, mitä kenttiä meillä on olemassa. Eli nyt esimerkiksi tämä meidän harkkatyön varsinainen 7-vaiheen ensimmäinen askel täällä kerho. Jäsen, niin tehdään tänne sillä tavalla, että tämä jäsen on se, joka tietää, että mulla on 13 kenttää. Ja sitten täällä käyttöliittymäpuolessa tehdään sitten sillä tavalla, että kun meidän pitää alustaa tuo, no missä luon, alustaa se käyttöliittymä siellä, eli tuolla luon näyttö tuolla, niin käydään ensitöikseen sitä kerholta jäseneltä kysymässä, että monta kenttää sillä kuuluu olla. Ja tyhjennetään ne kaikki meidän mahdollisesti olemassa olevat, mitkä suunnitteluaikana on tehty, koska ne on tehty suunnitteluaikana, ja tässä jäsenessä voi olla uusia kenttiä nyt sen jälkeen. Tyhjennetään sitä käyttöliittymästä kaikki kentät huitsin Nevadaan. Sitten lähdetään viuhtomaan nämä kaikki kentät läpi, eli logiikkana mennään tämä sillä tavalla, että käyttöliittymä kysyy ensiksi, että monta kenttää siellä on, sen jälkeen se silmukassa vipeltää läpi niin monta kenttää, aina pyytää sen, että mikä teksti meille tulee, ja sen tekstin laittaa siihen edit-paneelin tekstiosaan, eli nyt tuossa tuo pikkasen välähti, mutta ei sitä oikein kunnolla näe, että se pyyhki pois kaikki nämä editit sieltä, ja sitten lähti kyselemään siltä jäseneltä, että monta kenttää on, ja jäsen vastasi meille, että 13, ja sitten tämä lähti tekemään, että se kävi kysymässä, että no annapas tähän ykköskenttään tuohon tuleva teksti, annapas mulle sitten se ykköskenttään tuohon tuleva teksti, annapas mulle kakkoskenttään tuohon tuleva teksti ja tuohon tuleva teksti, ja sillä tavalla luo nämä paneelit sinne sitten kokonaan uudestaan, eli kysytään se tätä jäseneltä, eli nyt se tarkoittaa, että jäseneen tehdäänkin tämmöisiä metodeja, että get kysymys, ja nyt näiden toteutus on tässä huono, mutta huonosta on helpompi astua sitten siihen seuraavaan, kun tämä on ehkä ymmärrettävä versio, eli jos jäseneltä kysytään, että mikä on se ykköskenttään tuleva kysymysteksti, niin jäsen vastaa sieltä, että se on nimi. Mikä on kakkoskenttään tuleva kysymysteksti, niin jäsen vastaa meille, että hetu. Ja sillä tavalla jokaiseen kenttään erikseen. Silloin me ollaan saatu ne nimet selville. No sitten, edittiin, missä me laitetaan se. Missä me kysytään sitä jäseneltä sitten se varsinainen jäsenen sisältö. Joo, tässä vaiheessa ei vielä missään kysytä sitä jäsenen sisältöä, eli sori, mä sanoin väärin äsken. Eli tämä apujäsen on semmoinen jäsen, mikä on vaan semmoinen apulainen siinä, joka on kerran luotu, mutta millä ei ole varsinaista dataa. Sori, sanoin väärin. Eli luodaan nämä 13 kenttää ja laitetaan nuo sinne kohdalleen. Sen tekee tuo silmukka. Ja sen jälkeen meillä on nämä, paikallaan nämä edit-kentät täällä, mutta nuo puuttuu. Sitten sen jälkeen käydään erikseen, kun me näytetään sitä yhtä jäsentä näytetään, niin silloin laita jäsen. Eli siinä käydään sitten läpi, että nyt kun meillä on yksi aito jäsen kohdalla, niin kysytään taas sitä kerholta, että montas kenttää siellä on, viuhotaan ne kaikki kentät läpi, pyydetään sitä jäseneltä, että annapas mulle se teksti, mikä tulee siihen edit-lootaan kenttään K. Eli nyt me tehdään sitten se, että kun täällä vaihdetaan tietty jäsen chupsista, niin sitten käydään siltä jäseniltä kysymästä, mikä tulee tuohon kohtaan, mikä tulee tuohon kohtaan, mikä tulee tuohon kohtaan. Ja se mennään ihan raakassa silmukassa. Ja vielä tämä ei ole kauhean kaunista tämä jäsenen koodi, eli nyt vaikka tuo että anna se koonen kentän tieto, niin tämä on aika rumaa, että jos kenttä on ykkönen, niin palautetaan merkkijono nimi, jos se on kakkonen, niin palautetaan merkkijono hetu. Miksi tuossa on tuo tyhjä lisätty siihen niin ihan turhaan tuon nimeen ja hetu- ja katuosoitteen kohdalla. Mutta kun liittymisvuosi on intti, niin me ei voita suoraan tehdä retun liittymisvuosi, koska me ollaan luettu palauttaa stringinä tuo sisältö. Niin nyt tämä on vain symmetrisyys syystä sillä tavalla, että lisätään kaikkiin tuo alkuun tuo, niin silloin tuo lopun liimaaminen siihen tuottaa meille aina merkkijonoon. Ja me ei tarvitse tässä itkeä sitä, että mikä on mitäkin tyyppiä. Että vaikka ne on intteja tai dopleja, niin ne toimii periaatteessa samalla tavalla tämän kannalta. No, aika paljon tässä on nyt tätä koodia kaiken kaikkiaan, että anna kenttä. Ja sit kun mä siinä editissä editoin jotakin, niin ihan samalla tavalla kuin siinä äskeisessä simppeliversiossa, kun mä editoin editissä jotakin, niin me mentiin sitten, että aseta kenttään jotakin, niin nyt se pyydetään tältä jäseneltä, että asetappa sinä kenttään K, tuommoinen merkkijono. Jos tulee virhe, niin palauta meille se virhe. Ja jos on nimestä kyse, niin ei muuta kuin nimeen se sisältö katuosoitteesta, niin vaan katuosoitteeseen. Hetun tapauksessa me voidaan hetulta kysyä, että tuommoiselta erilliseltä hetutarkistajalta kysyä, että kato sinä, että onko tämä hyvä hetu. Mä en tiedä, onko tämä hyvä hetu, niin kato sä, että onko tämä hyvä hetu. Ja hetutarkistaja sitten katsoo sen asian ja siellä on ne, että sen pitää se hetu olla tietyn mittainen ja tietyssä kohti pitää olla vain kuukausen kokoisia asioita ja tietyssä päivän kokoisia asioita ja sitten siellä saa olla plussia tai miinuksia tai aata ne keskellä olevat merkit ja kaikki nämä ottaa huomioon. Plus sitten vielä tämä viimeinen tarkistusmerkki täällä, mikä viimeinen tarkistusmerkki tuli sillä tavalla, että nämä kirjaimet on sallittuja siihen hetun viimeiseksi merkiksi. Ja sitten me otetaan se hetuun tämä numero-osa, unohdetaan sieltä matkalta se välimerkki, teillä miinus, tulevilla lapsosilla A, ennen 1900-sulkun syntyneillä plussa, niin se jätetään sieltä pois ja sitten se, mikä siitä tulee, niin muodostaa yhden ison intin. Se jaetaan niin monella kuin näitä on, siitä saadaan jakojäännös ja täältä poimitaan niin mones merkki. Eli tässä listassahan meillä on merkit, jotka on kaikki numerot ja sitten ne kirjaimet, mitkä ei muistuta mitään numeroa käsinkirjoitettuna sen takia, että kukaan ei erottaisi, että onko se hetun viimeinen merkki 0 vai O. Kukaan ei erottaisi, onko hetun viimeinen merkki I vai 1. Eli sen takia I:t ja O:t ja tämmöiset on jätetty tästä listasta pois. Hieno puoli tässä tarkistusjutussa on se, että nyt kun mä tähän hetuun yritän syöttää jotakin, kaveri on vaikka tohon kohti kirjoittanut asia, mistä mä en näe, että onko se 4 vai 7. Jos mä sitä käsinkirjoitettua yritän lukea, ja mä epäilen, että onko tuo 4 vai 7, mitä se on tuohon kirjoittanut, niin sit mä voin katsoa, että jos se on 7, niin tulisi väärin. Eli silloin se tuottaisi meille Y, pitäisi olla tuo viimeinen merkki, jos tuossa olisi ollut 7. Mutta jos mä kokeilenkin 4, kun se saattoi sittenkin olla 4, niin 4:lla se menee oikein tuo hetu. Eli juuri koskaan ei tarvinnut silloin pre-korppi aikana käydä kysymässä keneltäkään, että mitä sä tuohon kirjoitit, että sen pystyi tuosta päättelemään sitten sen, että mitä ne harakanvarpaat tarkoitti. Ja silloin opettajaparat joutui oikeasti ne kaikki oppilaiden nimit, mitkä ne oli ilmoittautunut ja hetut kirjoittaa järjestelmään. Nyt elämä on helppoa, kun sieltä painetaan vaan korpista, että ilmoittaudu. Kukaan ei ymmärräkään, miten paljon se on niin kuin helpompaa kuin se oli silloin ennen aikaa, kun ilmoittauduttiin paperilappuja täyttämällä. Okei, eli sillä me pystytään niin kuin hirveän määrä syöttövirheitä korjaamaan, jos me hoidetaan tuo oikeellisuustarkistuksessa hyvin. Ja mä nyt oon mallin vuoksi tehnyt sen tuossa tuolle hetulle. Ja sitten jos se hetutarkistaja sanoo, että siellä on virhe, niin se virhe me sitten palautetaan sinne, joka kutsui tätä. Jos hetutarkistaja on sitä mieltä, että ei ollut virhettä, eli palautti nullin, niin silloin se jono laitetaan sitten kiltisi siihen hetuun. No niin, nytten jäsen on täynnä tämmöisiä case jotakin. Tämä on kuitenkin parempi ylläpitää kuin se ykkösversio, mitä mä näytin äsken, missä meillä on hirveästi niitä settereitä ja gettereitä täällä. Koska sitten jos mä lisään uuden kentän, niin mä lisään sinne jäseneen hirveästi settereitä ja gettereitä. Ja sitten käyn sinne kerhon käyttöliittymäänkin lisäämässä niitä settereitä ja gettereiden kutsuja. Tässä mallissa, jos mä lisään tänne uuden ominaisuuden, vaikka sähköposti, niin se tarkoittaa, että ainoat muutokset, mitkä mä teen, niin mä lisään tänne sähköposti, laitan tuohon, että meillä on 14 kenttää, kaikkien näiden keissien perään laitan sitten vielä case 13. Mutta oleellista on se, että mä en muuta mitään muuta kuin sitä jäsenluokkaa. Eli se ei ole vielä super ylläpidettävä, mutta se on huomattavasti paremmin ylläpidettävä. No sitten seuraava vaihe asiasta. Eli sitten kun ymmärtää sen, että eihän tämä keissi ole mistään kotoisin, niin on yrittää saada, että jos mulla on tämmöinen keissi, niin eikö mä tätä millään pysty tekemään taulukoksi. Yleensähän taulukko on yksi lähestymistapa, millä me saadaan korvattua niitä if-lauseita, ja switch case on vaan yksi muoto siitä if-lauseesta. Ja sitten ratkaisu on se, että ja nyt teidän pitää miettiä sitten sitä omaa harkkatyötä tehdessä, että minkä te näistä valihette näistä tavoista, mitä mä esitän. Eli se ensimmäinen, ehkä yksinkertainen ymmärtää, työläs ylläpitää käytännössä tämmöinen, missä sitä on pikkasen siirretty sitä vastuuta enemmän jäsenelle, että oikeastaan kaikki vastuu on siirretty jäsenelle tästä kenttien ylläpitämisestä, mutta tämä jäsen on pikkasen työlämpi ylläpitää. Vai sitten semmoinen versio, missä oikeastaan ylläpitoa ei ole juuri yhtään, mutta ehkä se on työlämpi. Työlämpi ymmärtää. Eli ihan samasta tarinasta näyttää täsmälleen samalta tämä asia. Nyt mulla on siellä email mukana ja ylläpidollisesti se, että nyt kun mä tässä versiossa käyn ottamassa täältä kerholuokassa jäsenestä, pistän vaikka ton emailin tuolta kommenttiin, saankohan tuonne jättää pilkun, niin mulla ei emailia ole siellä. Eli tuo oli se ihanne ylläpito, että jos mulla on vikaa tai muutettavaa näissä, mitä mä talletan tähän jäseneen, niin se on tämä yksi ja ainut paikka, mitä mä muutan koko ohjelmassa. Ja tämä on se, mihin pitäisi niinku tietysti aina pyrkiä sitten, kun on tekemässä jotain ohjelmaa, että se ylläpito on vaan siinä kohdassa, mihin se vaikuttaa. Eli tämä on nyt sen switch case -yleistys. Ja mitä se vaatii, niin se vaatii sitten sen verran, että tuohon äskeiseen versioon verrattuna, pistetään kiinni tuolta noita muita. Nuo ei periaatteessa muutu nuo kerhosvingit enää näiden muutosten takia yhtään miksikään. Eli tässä, onko tämä se switch case? Ei, kun tämä on se simppeliä varten oleva. Minne mä piilotin sen tuon äskeisen version jäsenen. Eli näistä me haluttiin eroon. Ja nyt ongelmana on pikkasen se, että mä voisin tehdä, oikein simppeli ratkaisu olisi tehdä semmoinen, että jokainen attribuutti olisikin string. Ja silloin, jos jokainen attribuutti oli string, niin silloin elämä olisi aika helppoa. Mä voisin tehdä tästä listasta, minkä mä maalasin, taulukollisen stringejä. Ja se meni siinä. Mutta koska ne ei kaikki oikeastaan voi olla stringejä, koska oikeassa elämässä mä tarviin tuosta jäsenmaksusta ominaisuutta, esimerkiksi tietoa, että onko se jollakin vähempi kuin joku, ja stringillä ei tämmöisiä vertailuja voi tehdä, niin siinä mielessä ei välttämättä kannata sitä tyyppiä ihan täysin hukata. Mutta lähdetään lähestymään sitä toiselta tavalta. Tehdään tästä kuitenkin taulukko noista kentistä, mutta se ei olekaan taulukollinen nyt stringejä, vaan se on taulukollinen semmoista, mikä toteuttaa ne ominaisuudet, mitä me tarvitaan. Eli jokaisen kentähän pitää nyt pystyä asettamaan itsensä, antamaan oma arvonsa, tietämään, mikä hänen nimi on, tietämään, kuinka hänet tarkistetaan, että onko se tieto oikein siinä vai ei. Eli tehdäänkin sillä tavalla, että me ei talleteta nyt stringejä sinne eikä inttejä vaan muuta, vaan talletaan tämmöisiä kenttätyyppisiä. Ja tämä kenttätyyppi on meillä pelkästään rajapinta, missä luetellaan ne ominaisuudet, mitä me halutaan, että mikä kenttä tahansa toteuttaa. Eli tämä kenttä on rajapinta, missä se osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi. Eli jos se on meillä vaikkapa int-kenttä, ja se tallettaa merkkijonoa, sinne on laitettu merkkijono 12, se muuttaa itsensä kyllä intiksi, mutta sitten kun se pyydetään merkkijonona, niin sitten se osaa antaa 12 pihalle. Se kenttä tietää se oman kysymyksensä, se kenttä osaa asettaa sen merkkijonon. Sitten tämä on kohta sitä lajitteluun liittyvä asia, että se kenttä osaa kertoa itse, että minkälaiseksi hänet kannattaa muuttaa siksi ajaksi, kun häntä lajitellaan. Sitten, että me saadaan ne kloonattua, niin kanssii tehdä sinne klooni. Ja sitten tämä sijainti vaan tarkoittaa sitä, että tasataanko ne, onko tämä sen tyyppinen kenttä, mitä kanssii tasata vasemmalle vai oikealle. Ainoa, missä tämä vaikuttaa, niin on tuo pistetään kanssa kiinni. Eli ainoa, mihin se vaikuttaa, niin on se, että meneekö ne täällä vasemmalla vai oikealle nuo jutut, että missään muualla tätä sijaintia ei ole käytetty. Ja silloin merkkijonojutut voi vastata sijainniksi vasen reuna ja sitten nuo vaikka kokonaislukutyypit voi vastata, että ne menee oikeaan reunaan. Tuolla swing-konstanssissa valmiina noita, mitä me voidaan käyttää sitten sinne lootalle niitä kertomaan. Okei, eli tuossa kentässä on tietyt ominaisuudet. No sitten mitä erilaisia kenttiä me voidaan haluta, niin me voidaan haluta vaikka tuota ID-numerota varten int-kenttä. Sitten meillä on ihan raakoja jonokenttiä, missä ei ole minkäännäköistä tarkistusta. Sitten me voi olla vaikka hetukenttä, eli silloin ominaista se, että siinä on niitä hetuominaisuuksia. Sitten meillä voi olla puhelinnumerokenttä, jossa otetaan puhelinnumeron ominaisuuksia, että se on tietyn muotoinen. Sitten meillä voi olla vaikka rahakenttiä, joille on ominaista se, että se toString tekee sitä kahdella desimaalilla olevan. Että se äskeinen, jos olisitte katsonut sitä numeroa, niin silloin kun siinä oli se pelkkä double, niin kun se muuttuu numeroksi, niin merkkijonoksi se muuttuu ihan ties millä desimaalimäärällä sattuu, että sitä ei pystytä hallitsemaan. Ja tämä rahakentän velvollisuus on tehdä se, että se antaa sen kunnolla. No niin, me voitaisiin tietysti tehdä sillä tavalla tätä jonokenttä nyt tehtäisiin, että se extends, eli koska tuo kenttä oli rajapinta, niin me voitaisiin tehdä jonokenttä, implements se kenttä. Mutta koska siinä jää yhteisiä ominaisuuksia kaikille kentille, oli ne int-kenttiä tai jonokenttiä tai muuta, niin ihan samalla tavalla kuin mä näytin sen graafisen meidän graphics-jarrin sisältöjä, niin ihan samalla tavalla tässäkin tulee tilanne, että meillä on semmoinen tietty peruskasa, mikä sinne kannattaa ensiksi tehdä. Eli tehdäänkin ensiksi tämmöinen peruskenttä, joka implementoi ne kentäominaisuudet sillä tavalla, että siellä on attribuutti sitä kysymystä varten ja jätetään abstraktiksi sieltä tiettyjä metodeja. Eli tämä abstraktiksi jättäminen tarkoittaa sitä, että kukaan ei tule voimaan luoda oliotakaustyyppiä peruskenttä, koska tässä ei ole toteutettu esimerkiksi metodia toString, vaan tämä pakottaa siihen, että ainoa mitä tätä voi käyttää tätä luokkaa on, että tämä täytyy periä. Ja se, joka perii tänne, joutuu tekemään toStringin sinne, mutta esimerkiksi get-kysymysmetodia sen ei tarvitse tehdä, koska kaikki kentät toteuttaa sen samalla tavalla, eli ne tallettaa itsellensä sen kysymyksen, mikä liittyy, esimerkiksi nimi, ja sitten kun sitä kysytään, että mikä on se kenttää vastaava kysymys, niin se heittää sen pois, noita no PMD ei tarvitse enää, koska ne oli vanhoja juttuja. Aseta jätetään abstraktiksi, koska me ei millään voida tietää, mitä se tapahtuu. Me voidaan tehdä joku alkeellinen versio tuosta avaimeksi muuttamisesta. Mä sitä avaimesta puhun myöhemmin. Ja me voidaan tehdä välttävä versio tuosta kloonista, jota vielä pitää korjata. Sitten voidaan tehdä vertailuoperaattori sinne. Että nyt jos kahta vekotinta pitää verrata keskenään, niin tehdään niistä ne avaimet ja verrataan sitten. Tuo avain selviää kohta paremmin. Ja vaikka oletuksena, että kaikki on menossa sinne vasempaan reunaan. Ja nyt sitten tuo jonokenttä käytännössä perii tuon peruskentän ja lisää sinne se oma attribuuttinsa, se merkkijonoon. Ja sitten tämä toString on äärettömän helppo, se palauttaa itsensä semmoisenaan. No sitten aseta riippuu siitä, että kuinka me ollaan käytetty tuota. Eli jos me tehdään jonokenttä vaikka tuossa autopuhelin, mille se autopuhelinkin olisi voinut olla, miksi on autopuhelu erikseen, siis kun mulla oli ennen pienenä autopuhelin, se oli sinne näin isot, kun kahdella käällä kanto sitä, niin silloin oli ihan oikeasti kotipuhelinta ja työpuhelinta ja autopuhelinta, että nyt on vaan yksi puhelin. Mutta se voisi ihan hyvin olla puhelinkenttä. Mutta se voidaan periaatteessa tehdä silläkin tavalla, että sanotaan, että se on ihan perusjono, jolle viedäänkin tämmöinen oma tarkastajaolio. Eli kun opeteltiin niitä funktiooliota silloin, niin tämä tarkastajaolio on just samanlainen, että luodaan uusi tämmöinen tarkastajaolio, ja tässä tapauksessa semmoinen regular expression tarkistaja, joka tarkistaa, että ne syötetyt merkit on miinus välilyönti ja merkit 0-9, ja niitä 0-N kappaletta, niin ne kelpaa sitten puhelinnumeroon. Niin silloin meillä tuommoinen tavallinen jonokenttä ei olekaan ihan tavallinen jonokenttä, vaan sen täytyy mennä noiden ehtojen läpi. Eli siksi yksi muodostaja täällä sitten on semmoinen, missä tulee sen kysymyksen kaveriksi vielä se, että kuinka se pitää tarkistaa. Ja se tarkistaja on voitu jemmata jo sinne kantaluokkaan. Ja nyt esimerkiksi tätä jonokenttää asetetaan, niin katsotaan, että jos meillä ei ole sanottu mitään tarkistajaa, niin silloin ei muuta kuin se jono laitetaan semmoisena ja palautetaan nulli. Eli tämä on se helppo tapaus, joka tulee esimerkiksi nyt on nimen kanssa. Eli nimelle ei ole sanottu sitä tarkistusfunktiota, niin silloin se tarkistus on siinä nulli ja sitä ei tarvitse millään tavalla tarkistaa. Jos se tarkistusfunktio on sinne annettu, niin siinä tapauksessa sanotaan sille tarkista-funktiolle, että tarkista. Eli jokainen tarkista-funktio toteuttaa saman rajapinnan, eli jokaisesta tarkista-funktiosta löytyy tuo metodi tarkista. Jos haluatte tehdä uusia tarkista-olioita, niin toteutatte sitä samaa rajapintaa ja teette sinne tarkista-metodin, joka palauttaa nulli, jos meni hyvin, ja sitten virhe, jos meni huonosti. Eli jos ei tullut virhettä, niin asetetaan se kiltisti paikalleen, palautetaan, että ei meiltä kattuu virhettä, ja muuten se virhe sitten palautetaan eteenpäin. Tuossa mä en ihan ymmärrä, miksi mä oon laittanut tohon, että eri suuri kuin nulli, niin retun virhe, niin mä olisin välttänyt yhden sisennystason tuossa. Eli periaatteessa taas mennyt nätimmin melkein näin. Noin. Eli semmoinen on esimerkiksi tuo jonokenttä. No sitten int-kenttä on ihan vastaava, se erona on siinä, että sinne tehdään ikioma attribuutti intti, ja sitten muuten samat tarinat, sitten toStringi on semmoinen, että se tekee sitä merkkijonoon, ja sitten aseta on semmoinen, että se epätoivon vimmalla yrittää ottaa sitä. Epätoivon vimmalla yrittää ottaa siitä sen merkkijonoon, jos ei onnistu, niin se palauttaa siitä se tiedon, että ei onnistu. Ja int-kenttää me voidaan ihan omina ominaisuuksina lisätä sitten, että annahan arvo ja asetahan se arvona. Toki me olisi int-kentälle voitu tuoda semmoinen tarkistaja, mikä tarkistaisi se arvo jollakin tietyllä välillä, jos se tuntuisi järkevältä. Tuohon avaimeen palataan myöhemmin. Ja sitten vastaavasti vaikkapa toi puhelinkenttä on sitten, se voi olla ihan tavallinen jonokenttä, missä on automaattisesti tarkistajana tarkistuksena se, että se täyttää nuo tietyt ehot. Eli oikeastaan tuo puhelinkenttä nyt on, niin kuin sanoin, niin vähän tarpeeton, koska me voidaan kiertää se tuommoisen tarkistajan avulla, että me ei tarvitse sitä omaa luokkaa tehdä, mutta toisaalta me voitaisiin jotakin muitakin ominaisuuksia piilottaa tuohon puhelinkenttään. No niin, sillä tavalla sitten meillä koko tämä tietous siitä, että mitä ominaisuuksia se jäsenessä on, niin se on periaatteessa piilotettu tuohon taulukkoon. Ja nyt jos me pyydetään täältä sitä, että get kenttiä, niin äsken mulla luki tuossa retun 13, niin nythän niitä kenttiä on, kun kysytään tuon meidän äskeisen taulukon koko tuossa. Eli sen takia, kun mä lisäsin tänne e-mailin, niin mun ei tarvitse mitään muuta muuttaa, koska nythän tämä muuttuu tämä kentät length. Eli nyt se vastaa, joka kysyy, niin se vastaa sen 14. Eli sen ansiosta mun ei tarvitse siinä muuttaa mitään muuta. Tuo eka kenttä oli sitä varten, että sinne käyttöliittymään ei turhaan tule ID-numeroa niin kuin näköisellä, eli se oikeasti aloittaa vasta ykkösistä sitten sen sinne käyttöliittymään niitä edit-paneeleita tekemään. Me voidaan tehdä tänne joitakin erikoisgettereitä, eli esimerkiksi tuo jäsenen nimi on niin tärkeä, että se voi ansaita ihan oman metodin tänne. Se toki voitaisiin pyytää tältä jäseneltä aina, että anna yksi, mutta se sitten vähän siellä ylempänä koodissa on hassun näköistä, jos meillä lukee, että jäsen.anna yksi. Eli se on paljon selkeämpi sanoa, että jäsen.anna nimi, niin siitä toi koska me tarvitaan se nimi esimerkiksi tänne vasempaan reunaan. Niin silloin kun me tehdään tätä listaa, niin me on järkevä käydä jokaiselta jäseniltä sanomasta anna nimi. Se on kuitenkin siinä siistimpi lukea siinä koodissa, kun se anna yksi. Mutta me olisi pärjätty pelkällä sillä anna ykkösellä siinä käyttöpäässäkin, mutta ehkä se on noin siistimpi. No niin, äsken tämä anna-metodi oli se, mitä mä rupesin karsastamaan, koska tämä oli hirveän pitkä lista niitä switch casein case-kohtia. Niin nythän tämä muuttuu älyttömän helpoksi. Jos me pyydetään kooskenttäasia, sen sisältö, niin meillä on tuolla kentät taulukossa ne kaikki kentät, pyydetään sieltä kooskenttä, ja kun se kenttä osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi, niin annetaan se. Jos tässä joku ääliö tuo tänne parametrina semmoisen koon, mikä ei kelpaa, niin otetaan se poikkeus kiinni. Poikkeus kiinni, mä en tiedä miksei mulla tuossa suoraan index out of bounds exception, koska muissa exceptioneissa tuossa ei ole järkeä. Eli yleensä exceptionia ei kannata ottaa kiinni, vaan tuossa olisi fiksumpi olla toi. Miksi se täydennä sitä? Täydentäähän se. Tuo olisi oikeastaan järkevämpi ottaa siinä kiinni, koska sehän tässä voi tapahtua meille, että tuo K on väärin. Muuta siinä ei pitäisi voi. Ja jos joku muu tulee, niin mä en tiedä, mitä sillä tiedolla tekee, niin silloin se on parempi antaakin valua ylöspäin. No sitten vastaavasti, jos mä pyydän asettamaan sen kentän, niin otetaan se kooskenttä sieltä. Ja jokaisessa kentässä oli aseta-metodi. Syydään tästä turhat välilyönnit pois ja pyydetään se sisältö asentaa sinne. Se kertoo meille virheen. Kertoo meille virheen ja jos meille tulee virhe, niin palautetaan se virhe. Jos ei tule virhettä, niin no itse asiassa tämä virhe on jo valmiiksi meillä nulli. Jos meillä on tuosta nollakentästä kyse, niin nollakentän kohdalla meille tulee semmoinen ongelma vähän sen vielä, että meidän pitäisi ylläpitää sitä meidän staattista muuttujaa. Eli meillä oli staattisena muuttujana täällä se seuraava numerotieto. Eli jos se muuttuu se jäsenen ID-numero, sinne tulee vaikka jäsen, joka on 700, niin meidän pitää huoli siitä, että tämä seuraava numero tulee sitten 701. Ja tähän moni lankee siinä tiedostoon lukissa, että jos tämä jäsen on luotu ja seuraava numero on ykkönen lähtissä ja tiedosto on luettu, niin tiedoston lukemisen jälkeen tämä seuraava numero on edelleen ykkönen ja ensimmäinen lisätty jäsen saakin sitten arvon 2 ja se menee päällekkäin olemassa olevan kanssa. Kokeilkaapa siinä kutosvaiheen kohdalla sitä, että te voitte myös lisätä jäseniä ja ne ei saa samoja numeroita, mitä jo ennestään käytössä. Eli käytännössä aina, jos tuohon ollaan laittamassa arvoa siihen ID-kenttään, niin meidän pitäisi kiertää se sitten tuon metodin kautta, joka pitää huolen, että se seuraava numero on varmasti isompi kuin yhdenkään jäsenen numero. Jossain muussa kielessä taas helpommin saada automaattisesti, mutta tässä me joudutaan menemään vähän itse pitämään huolta siitä. Eli jokainen ID-numeron asettaminen pitää kiertää tämän setin kautta, muuten meillä ei pysy käsissä se. Ja sitten get-kysymys, meillä oli äsken se hirveä switch-lause kanssa, ja missä se nyt on se get-kysymys, Ctrl-K, kun tässä etti uudelleen. Niin get-kysymys on sitten taas helppo, eli se nyt on yksinkertaisesti vaan se, että pyydetään se kooskenttä sieltä, ja se tiesi sen kysymyksensä, koska se oli jemmannut sen syntyisä se, että millä kysymyksellä se hoidetaan. Eli nyt me päästiin niistä switcheistä kokonaan eroon, ja nämä toimii automaattisesti, kun se taulukko isonee. No sitten esimerkiksi nämä tulosta voidaan heittää, niissä oli ennen lueteltu kaikki ne kentät erikseen, niin ne voidaan heittää silmukaksi. ToString voidaan heittää kiltisi silmukaksi, mikä vaan appendoi yhteen merkkijonoon näitä kenttiä. Eli nyt se toStringkin kasvaa automaattisesti, kun me lisätään sinne uusia attribuutteja. Täsmälleen sama asia parselle. Eli nythän me voidaan se parsia sillä tavalla, että tehdään siitä parsittavasta jonosta meille string builder tai buffer, ja sitten sen jälkeen käydään ottamassa sieltä ottamassa sieltä erotalla yksi seuraava merkki, on palanen, ja asetetaan se koonteen kenttään se tieto. Eli nyt nämä parsetkin toimii automaattisesti sen mukaan, kun se kenttätauluko kasvaa. Ja sitten meillä on ohma, mitä ylläpidetään vaan täyttämällä tuohon enempi tai vähempi kenttiä, ja kaikki muuttuu saman tien. Ja jos mä johonkin haluan uuden tarkistuksen, niin luodaan näitä tarkistajafunktioita tänne enempi tai vähempi lisää ja käytetään niitä tuossa. Joo, sitten kysyttävää. Se, että menettekö tuolle tasolle, niin se on mulle okei, jos teet tätä itse. Voitte toki ottaa nämä mun valmiit kentät käyttöön, mutta sitten tämä jäsentaso pitää niin osata tehdä itse tavallaan silmät kiinni, että sitä ei niin saa sitten copypasteta tästä mun koodista, koska silloin te ette ole sitä ymmärtänyt. Mutta jos saatte nuo mun kentät valmiina ja osaatte sitten niiden avulla tehdä itselle tämän jäsenluokan, niin okei, voitte tehdä sillä tavalla. Muutenkin siinä harjoitustyössä miettikää nyt sitten, että montako niitä tietorakennetta me ette oikeasti toteuttamaan, että sen noin 3 jälkeen niin te olette riittävästi jo oppinut, ja jos sitä mitenkään pystyy tekemään, että sitä ohjelmasta ei toimi kaikki osat, niin jättäkää ne loput tekemättä, että te vaan osoitatte, että olette semmoisessa tilanteessa, että voisitte jatkaa se harjoitustyön loppuun, jos aikaa olisi rajattomasti käytössä. Eli se ei ole tarkoitus, että se harjoitustyö nyt tämän kurssin aikana välttämättä tulee tekemään ihan kaikkia asioita, mitä te suunnittelitte. Eli nyt teidän on niin kuin pakko luopua osasta tavoitteista, jos tahotte, että siinä on järkevää työmäärä jäljellä. No, täsmälleen samat asiat harrastuksille. Eli nyt kun me tehdään samat asiat harrastuksille, niin me huomataan, että harrastuksista ja jäsenestä tulikin täsmälleen samanlainen asia. Niiden ainoaksi eroksi jää sitten, että tämä on pikkasen eri tavalla tehty. Ja tuohon mä puutun sitten siinä ensi viikon luennolla, että miten me pystytään vielä tämä pykälää pitemmälle viemään, että meillä ei olekaan erilaista jäsenluokkaa ja erilaista harrastusluokkaa, vaan meillä on yksi ainut luokka, missä vaan kerrotaan, että mitkä ominaisuudet siinä on. Ja silloin oikeasti menee helpommaksi isommankin ohjelman tekeminen, että se ei enää tunnu missään, vaikka näitä lisättäisiin muutama kappale tähän sen tempun jälkeen. No sitten mennään etsimiseen. Eli meidän harkkatyön suunnitelmassahan oli semmoinen, että meillä on täällä loota, mihin saa kirjoittaa nimelle vaikka hakueho. Eli jos mä haluan akua etsiä, niin mä saan kirjoittaa tuohon AK, ja se etsii sitä mukaan sitä. Ja miten me se tehdään, niin tehdään se sillä tavalla, että pistetään nyt tuosta kaikki kiinni, niin mä pysyn perillä itsekin, missä mä oon menossa. Eli aloitetaan sitä kerhoswingin päästä, koska siellä meillä on se hakutoiminto. Eli oikeastaan kaikki toiminto, missä tuo listboxi pidetään elossa, niin se on tässä ohjelmassa kierretty tuo hae-metodin kautta. Ja nyt on laitettu sillä tavalla, että se, kun mä kirjoitan jotakin tähän lootaan, niin se tekee aina hae. Eli se kutsuu aina tätä hae-aliohjelmaa, kun mä kirjoitan tähän. Eli aina kun tuo edit-loota muuttuu, niin sen siinä, mikä se oli, release, niin siinä metodissa on laitettu, että tullaan ennemmin tai myöhemmin tänne hae. Ja tässä käydään katsomassa sitten, että että mitä siihen on kirjoitettu siihen hakuluotaan. Ja sitten on katsottu, että jos siinä hakuluotassa, eli tällä tempulla saadaan tämä käyttäminen aika helpoksi niin kuin tavalliselle ihmiselle. Ei tarvitse miettiä, että mistä kohti mä etin. Jos mä kirjoitan tähän AK, niin se löytyy nyt tuolta keskeltä akuankkaa se nimi. Eli käytännössä tehdään sillä tavalla, että tähän, mitä käyttäjä kirjoittaa, niin tämän molemmille puolille liimataan tähti. Mä voisin jättää sen sille tasolle, että käyttäjän pitää itse laittaa näitä tähtiä tähän. Mutta kirjoittakaa vaikka tämmöisellä niitä tähtiä. Siellä mullakin ne tähet on vielä täällä näppäimisessä väärässä kohti, ne joutuu hakemaan jonkun ihmeen näppäimen takaa. Niin se olisi tosi työläs käyttää sitä sillä tavalla, että mun pitäisi itse kirjoittaa niitä. Jos mulla on kohtuullinen määrä näitä, mistä mä haen sitä, niin se nyt ei ole iso homma, että mä menen kaikki läpi itse. Eli jos se käyttäjä ei ole älynyt tähän ympärille kirjoittaa tähtiä, niin tehdään me se. Eli se käyttäjä on tehnyt sen, edit lootaan kirjoittanut jotakin, ja sitten pistetään me siihen molemmille puolille tähet. Paitsi, jos se käyttäjä on kirjoittanut itse sinne tähän. Koska jos joku kirjoittaa tänne, että hän haluaa hakea vaan ankkoja, eli se kirjoittaa sinne AN-tähti, niin kyllä se silloin varmaan tarkoittaa sitä, että se ei halua löytää semmoisia nimiä, joissa AN löytyy siltä myöhemmin kuin alusta. Eli silloin ei mennä lisäämään sinne sitä tähtiä käyttäjän puolesta, jos se käyttäjä on itse siihen laittanut sen. Eli selvitetään se hakuehto, jos ei sitä löydy tähteä, lisätään ne tähet molemmille puolille. Jos siitä löytyy tähti, niin ei kosketa siihen. No sitten, että me voitaisiin hakea minkä kentän mukaan tahansa, niin tässähän meillä on tämä kompoboksi, että mitä näitä kenttiä meillä on olemassa, mistä tämä kompoboksi on täydennetty, niin se on täydennetty sillä, että kun meillä oli se apujäsen, niin käy sieltä apujäseneltä kysymässä, että mitäs kaikkia kenttiä sussa oli, ja sieltähän me saadaan tämä kompoboksin sisältö sillä tavalla, että jos meillä on se e-maili tänne lisätty, niin täällä kompoboksissakin on tietysti se e-maili. Eli siinäkin käytetään sitä jäsentä hyväksi, että käyttöliittymä ei tiedä yhtään, mitä niitä kenttiä on, vaan jäsen ainoastaan tietää sen. Jos mä palkkaan hakuehoksi hetu ja etin vaikka semmoisia, joiden hetus on 12, niin on nämä kaksi tyyppiä, joiden hetus on 12. Ja mitä me nyt tässä tehdään, niin käydään katsomassa siitä meidän kompoboksista, että monesko kenttä siitä on valittu. No nyt on semmoinen pieni murhe, että jos mä valihen täältä nimeen, niin nimi on tässä kompoboksi-indeksissä 0. Ja nyt kun mä en halua näyttää sitä ID-kenttää tässä, niin tässä on nyt ero siihen todellisuuteen, että monesko kenttä se, että eihän nimi ole mulla 0-kenttä siellä jäsenessä oikeasti. Niin sen takia sitten jos se eka kenttä, mitä me käsitellään, on 1, niin lisätään se tuohon. Eli kysytään monesko kompoboksista on valittuna ja paljonko meillä on se pois jätettyjen kenttien määrä. Tämän eka kentän ansiosta mä voin laittaa sinne enempikin niitä semmoisia ID-numeroita alkuun, kertomatta juurikaan kenellekään. Eli sieltä kähvätään se monesta kentästä on kyse, ja sitten otetaan vaan apumuuttuja, mihin me voidaan ottaa kiinni ne löytyneet jäsenet, ja tuo etsiminen on selkeästi kerhohommaa. Eli nyt sitä jakoa, että kuka tekee mitäkin, niin kaikki semmoinen, missä ei ole mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa, niin ne annetaan sinne kerholle. Eli kerhon tehtävä on meillä nyt löytää tämmöinen collection täyteen niitä jäseniä, mitä me ollaan etsimässä. No okei, mitäs kerhon etsit tekee? No kerhohan oli siinä semmoinen apuluokka, mikä ei oikeasti osaa yhtään mitään. Eli se kerhohan vaan aina visko niitä hommia seuraaville. Eli kerho tietää, että nyt kun me etitään jäsentä, niin jäsenet luokastahan se löytyy. Eli sanotaan sitten jäsenet luokalle, että tuossa on sulle hakuehto, alahan käydä etsimässä. Ja se menee sitten etsimään. Jos tälle ei tuoda hakuehtoa ollenkaan, niin käytetään silloin hakuehtona tähti. Eli jos tuo hakuehto on nulli, niin silloin käytetään tuo tähteä. Mutta jos se hakuehto ei ole nulli, eikä myöskään tyhjä merkki jono, niin silloin käytetään hakuehtona sitä, mikä siellä tuotiin parametrina. Ja sitten se hakukenttä, sama juttu, että jos sinne tuodaan vaikka negatiivinen hakukenttä, niin haetaan sitten, no tuossa ehkä voisi olla sitten apujäsen.get eka kenttä tuossa kohti, että se ei ole vakio ykkönen, että tuossa kohti mä oon ehkä pikkasen jättänyt tänne tiedon, että se nimi on niin kuin ykköskentässä, eli tuohon voisi olla fiksumpi pyytää se siltä jäseneltä se tieto. Miksi mä oon suoraan sijoittanut, että K on ykkönen, jos K on pienempi kuin 0, niin sen takia, että ei ole hyvää tapaa muuttaa näitä parametrina tulleita muuttujan nimiä, niin siksi mulla on sitten tässä niin kuin apumuuttuja tuolle hakukentän indeksille. No niin, sitten luodaan, mä oon luonut palauttaa täältä collectionin. Mä en ole ihan varma, miksi mulla tuossa lukee list, koska mä oon luonut palauttaa collectionin, eli tuossakin voisi oikeastaan lukea collection. Mä haluan sort, joo. se on seuraavassa, eli se vielä olisi voinut olla meillä collection, mutta kun mä haluan sortata sen, niin sorttaaminen ei ole mahdollista kaikille tietotyypeille, siksi että mä pystyn sen sorttaamaan, niin sen on oltava lista tuossa. Mutta silti, vaikka mä sorttaan sen, niin mä voin silti palauttaa sitä collectionin. Ja se, joka sitten rupeaa sitä collectionista ottamaan niitä asioita, niin jos se on lajiteltava collectioni, niin silloin se saa ne sieltä kyllä järjestyksessä. Mutta tuohon sorttiin paneudutaan myöhemmin, se ei ole vielä tässä ajankohtaista. No niin, sitten lähdetään viuhtoon kaikki jäsenet läpi te. Periaatteessa voitaisiin kysyä sieltä jäseneltä, että anna kooskenttä. Muutetaan se isoille kirjaimelle, katsotaan, että täyttääkö se tämä hakueho ja niin edespäin. Mutta kun siellä oli vanhastaan meillä tämmöinen Wildcards-luokka, joka osasi noita tähtiä käyttää, niin me voidaan käyttää sitä. Tai sitten me voitaisiin kysyä vaikka Regular Expressionilta, että mätsääkö tämä siihen toiseen. Eli pyydetään tuolta jäseneltä, mikä kohdalla me ollaan tuossa vipelletty, niin pyydetään siltä, että annapas mulle noin mones kenttä sieltä, ja sitten verrataan sitä, että onko se niin monennen kentän sisältö, niin onko se sama kuin tämä hakuehto. Eli nyt jos sieltä tulee se aku, ankka-aku, ja meidän hakuehto on tähti, AK-tähti, niin silloin tämä onko samat sanoo, että jees, on se samanlainen siinä tähtimielessä. Tuohan oli meillä periaatteessa demotehtävänä tuo onko samat joskus. Ja jos se on semmoinen, mikä meitä kiinnosti, niin lisätään se siihen löytyneiden listaan. Ja hienoa, silloin meillä on löytyneiden listaan menee ne, jotka täsmäs siihen. Ja sitten palautetaan se löytyneiden lista, unohdetaan tuo sortti siinä vähäksi aikaa. Eli silloin se käytännössä toimii näin, että jos mä kirjoitan tämän hakuehtoon A, niin tulee kaikki A:lla alkavat, kun mä pistän siihen sitten K, niin se kävi tekemässä uuden haun ja nyt vaan tuo mätsäs siihen. Tai jos mä kirjoitan siihen U, niin nuo mätsää siihen ja jos mä pistän siihen S, niin enää se P-susi on ainoa, joka mätsää siihen. Eli nyt se collection oli sitten yksi pitkä tuossa, mikä se palautti, mutta nyt se on kaksi pitkä. Ja nyt kun tuo hakuehto on tyhjä, niin silloin se mätsää kaikkiin. Eli siksi ne kaikki jäsenet tulee siihen. Ja mä voin hakea millä perusteella tahansa, vaikka lisätiedosta nyt sitten, että kenen lisätiedossa puhutaan jotain roopesta. Minkä takia? Tuli hutilyönti tuossa, eli lisätiedossa, alkoi samalla kirjaimella. Tuonne saa kirjoittaa, että noilla kaikilla tyypeillä nyt lukee lisätiedossa jotakin roopesta, eli akuankaan velkaa roopelle ja tukuankaan, ja ne on näköjään kaikki velkaa roopelle sitten. Eli nyt nämä kaikki haut tuli ihan ilmaiseksi, ei tarvinnut niiden eteen tehdä niin kuin erikoistyötä sitten millekään toiselle hakukentälle. Jos käytätte sitä luennon alussa ollutta simppeliä tapaa, niin silloin jokainen eri kentän mukaan hakeminen tuottaa teille lisää työtä. Ja silloin mä ehdottaisin, että kirjoitatte to-do-kohan siihen kommentteihin ja sanotte, että pitäisi kirjoittaa lisää näihin, mutta ei osaa hakea muuta kuin nimen perusteella tällä hetkellä. Että kirjoittaa 13 erikoistapausta jokaisesta hausta, niin se ei ole ehkä järkevää, vaan siinä on helpompi hoitaa se sitten, että sanoo, että pitäisi tehdä, mutta ei nyt jaksa. Joo, siinä oli etsiminen. Toinen etsiminenhän meillä on tuossa nyt ihan siinä, että kun mä menen täällä tietyn jäsenen kohdalle, niin mähän käyn hakemassa tonne sen jäsenen harrastukset. Eli nythän se tarkoittaa sitten sitä, että kun mä täällä käyttöliittymässä tuossa listassa siirryn, eli laitan tämän, eli listassa liikahtaminen tarkoitti, että sieltä kutsuttiin tätä laita jäsentä, missä käytiin ottamassa ne jäsenen tiedot sinne edit-lootaan, mutta sen jälkeen sitten käydään sanomassa sen jäsenen, että näytä harrastukset, niin lähdetään viuhtomaan tuo harrastukset-lista. Eli tyhjennetään ensiksi, kun mä tuun täällä vaikka Ankka Tupun kohdalle, niin tyhjennetään ensiksi tämä taulukko kokonaan, eli tuo taulukko tyhjäksi. Sitten siinä on vähän jotain leveyttä laitettu mukavamman oloseksi. Sitten käydään sanomassa kerholle, että anna mulle tämän jäsenen harrastukset. Eli mä en taaskaan tiedä yhtään, että miten mä saan tuon tietyn jäsenen harrastukset. Toivottavasti kerho tietää sen. Eli kerholle viedään se jäsen, että anna tänne harrastukset. No kerho tietää sen verran, että jäsenellä on tunnusnumero. Ottaa sen jäsenen tunnusnumeron. Sitä treenattiin monta kertaa sen meidän kuvan kanssa, että katsotaan se akun tunnusnumero, ja sitten käydään etsimässä sieltä harrastuslistasta kaikki, joilla on sama tunnusnumero. Eli sanotaan harrastukselle, että anna mulle ne kaikki, joilla on tämä sama tunnusnumero. Ja se tekee just tuon sama asia, mikä äsken. Luo jonkun tietorakenteen, mikä se palauttaa siinä. Viuhotaan kaikki harrastukset läpi te. Jos tämä on semmoinen harrastus, jolla on se Akuankan tunnustusnumero, niin lisätään se löydettyihin ja palautetaan se. Ja sillä tavalla meillä on nyt lista niistä harrastuksista, mitkä kuuluu tälle jäsenelle. Sitten viuhotaan ne harrastukset läpi te. Harrastukset läpi te lisätään sinne meidän taulukkoon riviin, koska siellä ei enää yhtään riviä, kun me äsken tyhjennettiin se meidän lista. Eli tuossa tyhjennettiin se lista, niin sille yhtään riviä. Me löydettiin yksi harrastus, niin lisätään sinne uusi rivi. Ja saadaan se lisäty rivin numero siinä. Liimataan tämä harrastus kiinni siihen riviin, mikä meillä on menossa. Sen takia, että kun me klikataan sitä riviä, niin me tiedetään heti, että mihin harrastukseen tämä liittyy. Sitten viuhotaan läpi sen harrastuksen kaikki kentät läpi te. Pyydetään sieltä, että annapa se niin mones kenttä, ja laitetaan se siellä taulukossa se merkkijono sille riville, missä ollaan menossa, niin mones kentäksi, mihin se tarvitsee laittaa. Eli nyt kun me ollaan tuossa yhden harrastuksen kohdalla menossa, niin kysytään siltä ensiksi, että mikä on harrastuksen tapauksessa kakkoskentän arvo, koska 0 ja 1 on harrastuksesta mennyt niille ID-numeroille, niin mikä on kakkoskentän arvo ja tällä tai se tuohon kohti, mikä on kolmoskentän arvo tällä tai se tuohon kohti ja mikä on neloskentän arvo ja tällä tai se tuohon kohti. Ja sitten kun sille yhdellä harrastuksella on se tehty, että ne kaikki on tällätty tuohon, niin sitten mennään seuraavan harrastuksen kohdalle ja kopsitaan ne tuonne kohdalleen. Ja sitten ne on kaikki sillä paikallaan. Tuo set value at model tarkoittaa sitä, että tämä taulukko ei ole mitenkään yksinkertainen juttu. Mihin mä oon piilottanut sen? Sammutin vahingossa sen ohjelman. Tämä taulukko ei ole yksinkertainen juttu ollenkaan, koska klikkaamalla tätä otsikkoa, niin tämä lajittelee tämän taulukon. Ja nyt se, mikä äsken oli jossakin kohti, niin se onkin toisessa kohti. Ja nyt jos mä asettaisin, tai sitten täällä on vielä yksi mahdollisuus, mä voin ottaa kiinni tuosta ja raahata tämän sarakkeen toiseen kohtaan. Niin nyt se, mikä äsken oli sarakkeessa 2, niin nyt se onkin sarakkeessa 1. Ja siksi tähän taulukkoon liittyy 2 asiaa, eli tähän liittyy se, että missä se data on niin kuin tähän modeliin nähden, eli siihen malliin nähden, mitä se on tähän sijoitettu, tai missä se data on nyt tähän näkymään nähden, mikä tässä tällä hetkellä on. Eli te haluatte yleensä käsitellä nyt nimenomaan sitä modeltietoa siellä, ja silloin se on riippumaton siitä, että olette sen lajitellut miten, tai siirtänyt ne sarakkeet mihinkä kohti, tai jopa hävittänyt niitä sarakkeita sieltä. Mutta siinä voi helposti mennä sekaisin, jos käyttää väärää settiä tai gettiä tuolla. Okei, nyt osataan etsiä. Onko etsimistä kysyttävä? Sitten pikkasen pykälää mielenkiintoisempi etsiminen on tuossa. Mulla on siellä se malli siellä. Wiki-sivuilla siitä, että silloin kun me tehdään semmoinen, että ne harrastukset onkin sillä tavalla, että tämä sama nimi voi olla niin kuin monella, sama teksti voi olla monella ihmisellä, niin nytten tässä mallissahan sinne harrastukseen ei ollut talletettu tähän niin kuin keksiminen, vaan siihen oli tallettu se ID-numero täältä. Eli tuossa näkyy keksiminen sen takia, että harrastukseen on talletettu 1, 2, 3, 4, 5, 6, harrastukseen on talletettu 6 tuohon kohti. Ja kuitenkin me tähän listaan halutaan hakea 6, eikä tuo 6 paikassa oleva merkki on, eikä näyttää tuossa 6, koska se ei näyttäisi kovin kätevältä ehkä peruskäyttäjälle. Ja nyt tämä käyttöliittymä on sitten tässä tehty sillä tavalla, että jos tänne vaikka lisätään uusi harrastus, niin miksi se lisännyt sinne harrastusta? No, jos ei sinä voi lisätä harrastuksia, niin muista. Ja kun täältä voi tehdä näin. Tuosta kun klikkaa, niin se hyppää se harrastuksen nimi tänne. Vai käytetäänkö sitä sitten näin, että jos tuo kettuilee tuo hessuhopo? Joo, sitä käytetään näköjään näin, että joo. Eli valkataan tuolta ja nyt kun hessuhopo meikkaa, niin me saadaan tolleen. Tämä oli huono käyttöliittymä, enkä en saanut käyttää itsekään. Siinä olisi ehkä joku nuoli täältä tuonne voinut olla fiksumpi ilmaisu tuolle käyttöliittymälle. Mutta tässä se hakeminen on silleen mielenkiintoisempaa, koska ensiksi meidän pitää hakea ne hessuhopon numerot tänne, mitä on. Ja sitten jokaista numeroa vastata, niin täältä se merkkijono. Ja siitä teillä on malli siellä, saatte itse tutustua, jos teillä on monimutkaisempi se tietorakenne, niin siellä harjoitustyön, malliharjoitustyössä oli meillä tämä, jossa on tämä liitos tehtynä, eli missä meillä täällä lukee vaan sen aihe-ID, ja sitten meidän täältä pitää hakea se vastaava numero, niin siitä on selitetty täällä pitkät pätkät ja kerrottu tuossa, että miten se tietty harrastus sieltä haetaan. No niin, sitten me osataan osaamistavoitteista, nyt te osataan etsiminenkin tehdä. Nyt vielä puuttuu se, että osataisiin lajitella. Ja lajittelu ei loppupelissä ole ihan niin hankala juttu, eli missä mä tässä lajittelua on käyttänyt, niin mä oon lajittelua käyttänyt tossa kun mä haen nämä nimet esimerkiksi, niin mä haen nämä nimet aakkosjärjestyksessä. Eli jos mä haen nimekentän mukaan, niin nämä tulee nimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Jos mä pistän tänne hakuehdoksi vaikkapa postinumeron ja haen tyyppejä, joiden postinumero alkaa nelosella, niin nyt nämä on tässä postinumeron mukaisessa järjestyksessä, eli akuankalo 1234. Asuuko kaikki samassa, onpa mielikuvituksesta väkeä. Olisiko heillä mitään, mikä olisi eri tavalla. Postiosoitteen mukaisessa järjestyksessä, niin tuo asustaa Ankkalinnassa ja tuo asustaa Ankkalinnassa, mutta Sepesusi asustaa Takametsässä, niin sen takia se on viimeinen tuossa listassa, koska se osoite on aakkosjärjestyksessä viimeinen. Eli siinä on tullut nyt tehtyä se meidän tavoite siitä, että jos mä pistän tähän hakuehoksi postinumero, niin silloin nämä tyypit on valmiiksi postinumerojärjestyksessä. Ja nyt jos mä tulostan, niin ne tulostuu postinumerojärjestyksessä. Ja tämä oli sitten halpaa sen postin kannalta aikanaan, kun sinne vei ne kirjeet valmiiksi postinumerojärjestyksessä, niin niitä oli helppo niitä sitten lähetellä. No niin, eli mulla se lajittelu on siinä etsimisen yhteydessä. Eli mä oon löytänyt ensin tämän listan niitä jäseniä, jotka mä haluan siihen palauttaa sille, joka niitä käyttää. Niin ennen kuin mä palautan ne, niin mä käyn ne lajittelemassa. Ja periaatteessa mä voisin tehdä tällä tavalla. Eli mä vaan sanoisin sille löytyneiden listalle, että alahan lajitella. Nyt ongelmana on se, että jos mä sanoisin tuolla tavalla, niin kukaan tietäisi, että millä tavalla niitä pitää verrata. Eli tämä onnistus, jos mä olisin tallettanut tuonne listaan olioita, jotka toteuttaa comparable-metodin. Eli esimerkiksi meidän päivämäärään tehtiin se comparable-metodi silloin isolla työllä. Niin jos mä tallettaisin listaan niitä vertailtavaa toteuttavan otuksia, niin silloin tämä sortti teki sen, että se ottaa sieltä aina kaksi semmoista, kysyy niiltä keskenään, että comparetu ja mihin järjestykseen ne tulee. Mutta nythän mä en voi tuolle löytyneelle viedä mitenkään parametrina tai tälle sortille parametrina tässä, että lajittele ykköskentän mukaan tai kakkoskentän mukaan tai kolmoskentän mukaan. Niin siksi meidän pitää tässä tehdä vähän monimutkaisemmin tämä asia. Ja tälle sortille voidaan viedä sen, mitä lajitellaan kaverina, tämmöinen vertailijaolio. Ja vertailijaolion tehtävä on toteuttaa semmoinen rajapinta, että sinne tuodaan parametrina kaksi vertailtavaa otusta, ja sen pitää kertoa, että kumpiko niistä on ensiksi. Eli sen takia meillä on tänne jäsenluokkaan tehty yksi staattinen luokka, vertailija, ja kun se vertailijaluokka alustetaan, niin sille tuodaan parametrina se, että mitä kenttää se käyttää, ja nyt tämä vertailijaluokasta on kehuttu, että se toteuttaa tuon jäsenten vertailun, Ja jotta se toteuttaa sen jäsenten vertailu, eli me voidaan kehua, että tämä implements on kunnossa, niin meidän pitää toteuttaa tänne metodi compare, ja koska tämä on komparaattorin jäsenille, niin silloin ne parametrit, mitkä tälle tulee, niin ne on sitten jäsentyyppisiä otuksia. Eli nyt mun pitää tehdä semmoinen metodi, joka kahta jäsentä osaa verrata. Okei, tämä olisi aika helppoa sillä tavalla, että jos mä vertaisin vaan nimiä, niin mä voisin tehdä tähän kylmän viileesti vaan, että merkkijono 1 on jäsen.piste anna ykköskentäarvo, merkkijono 2 on tämä toinen jäsen 2.piste anna ykköskentäarvo, sitten mulla olisi 2 nimeä, ja niitä mä vertaisin ihan normaalilla merkkijonon kompeöllä. Mutta jos mä haluan verrata vaikkapa hetuja ja muita tämmöisiä asioita, niin silloin se asia menee pykälää hankalammaksi. Eli ajatellaan vaikka yksi tyyppi, joka on syntynyt 23. vuonna 1999, ja toinen kaveri on syntynyt 13.1. ja hetuussa sitten tietysti on vielä vähän muitakin asioita perässä. 13.1. vuonna 19, vuonna 17, kun Suomi itsenäistyi. Noin. Niin tossa ei sinänsä tulisi mitään ongelmaa. Eli nyt jos mä tämän muutan merkkijonoksi ja tämän muutan merkkijonoksi ja pyydän ne menemään aakkosjärjestykseen, niin silloinhan niille käy sillä tavalla, että aakkosjärjestyksessä ne on noin. Mutta entäs jos sattuisikin sillä tavalla, että 20. helmikuuta on se, joka on syntynyt vuonna 17 ja tämä on sitten se nuorempi kaveri. Ja nyt kun me pistetään nuo aakkosjärjestykseen, niin meillähän käy huonosti. Eli silloin tämä nuorempi kaveri on niin kuin mukamassa syntymäajassa ennen vanhempaa kaveria. Ja tämähän on se kohta, missä ruotsalaiset on meitä parempia. Eli ruotsalaiset on ollut kaukaa viisaita ja laittanut tämän syntymävuoden tänne ensimmäiseksi tässä hetuussa. Että se olisi ollut erittäin paljon fiksumpi tekeille kuin tämä meidän valinta, että tämä on niin kuin väärässä järjestyksessä tämä. No, ei hätää. Tehdään sillä tavalla, että jokainen luokka osaa antaa itsestänsä avaimen. Eli avain on semmoinen merkki, no, minkälaisena tämä kannattaa käsitellä tämä kenttä silloin, kun se lajitellaan. Eli tehdään sillä tavalla, että hetusta tämä avain ei olekaan tämmöinen, vaan nyt kun näitä hetuja verrataan, niin se hetuavain on semmoinen, että tämä vaihtaa näiden paikat keskenään ja tämä vaihtaa näiden paikat keskenään. Tekee niin kuin ruotsalaiset on tehnyt valmiiksi. Noin. Eli nyt kun me hetukentältä pyydetään, että anna avain, niin se vaihtaa siinä paikassa 0,1 ja paikassa 4,5 olevat merkkijonot keskenään. Ja silloin niistä tulee tämmöiset merkkijonot. Ja nyt kun me kysytään kompeilta, että kumpaan järjestykseen nämä tulee, niin kompeohan sanoo, että nämä tulee tähän järjestykseen. Ja silloin tämä tyyppi meneekin tavallaan syntymäaika mukaisesti oikeaan paikkaan. Eli sen takia me tehdään jokaiseen kenttään meille tämmöinen get-avain-metodi. Ja nyt tämä get-avain sitten riippuu siitä, että mikä kenttä se on, ja hetukentällä se on toisenlainen se get-avain, ja merkkijonokentällä se on ihan raakasti tuo string, ehkä tuo uppercase vielä siihen, että ne on yhtä isoja. No sitten meille tulee toinenkin murhe. Meille tulee murhe vaikka siitä, että jos joku on 23 ja joku on 117 kokonaan, eli meillä on int-kenttä, joka muuttaa itsensä merkkijonoksi, niin tästäkään ei hyvää seuraa, koska nyt jos nämä muutetaan merkkijonoksi ja lajitellaan, niin meille käykin sitten tällä tavalla, että tuo menee niin kuin järjestyksessä ensiksi. Ja siksi int-kentän avaimeksi muuttaminen on tämmöinen, että se mätkii siihen eteen riittävän määrän nollia. Että sitten kun se on merkkijonona, niin siinä edessä on riittävän määrä nollia ja silloin ne menee oikeaan järjestykseen. Desimaalikentällä sama juttu, mätetään siihen riittävästi nollia eteen, että saadaan ne niin kuin samanlaisiksi ne numerot. Ja sillä tavalla me saadaan, että se lajittelee minkä kentän mukaan tahansa oikein. Sitten jos mennään kirjastoon, niin kirjastossa on hirmu tarkat säännöt, että mitä tehdään pilkulle, mitä tehdään välilyönnille, mitä tehdään pisteille. niin kaikki nämä kirjaston säännöt voidaan piilottaa tähän get-avaimeen. Se on pitkä se lista, mikä siellä on, että miten se lajittelu pitää kirjaston sääntöjen mukaan tehdä. Siitä jos me mentäisiin, kuka osaa saksaa, pistääkö saksalaiset tuota ään tuonne aankohalle aakkosissa? Niin, mutta ei sinne myöhemmin. Eikö se tule aan sekaan vai tuleeko se jälkeen? Niin, ensiksi kun kaikki alla alkavat, vaikka ne olisivat niin samanlaisia. Kun mä muistelin, että jossakin kielessä vaan niin pyyhkästään se äästä pois ne merkit ja se tulee siihen kohti. Mutta silloin me voidaan tämmöiset säännöt piilottaa siihen get-avaimeen ja niin edespäin. Eli nyt me osataan lajitellakin. Oletko osannut lajitella? Okei, kysymyksiä lajittelusta. Eli jatketaan tältä osilta vielä laajentamalla tätä asiaa ensi maanantaina. Sitten tiistaina katsotaan sitä, että miten sitä tehtäisiin tietokannoilla näitä jutskia. Sitten tämä kurssi on loppu, tai siinä alkoikin jo se uusi kurssi, ja sitten sit aloitetaan se C++-kurssi ja niin edespäin. Ja nyt jos haluatte tentin, niin saatte tuosta hakea, haluatteko niitä tenttikysymyksiä millään tavalla käsitellä. Että haluatteko, että niitä käsitellään millä tavalla, vai riittikö se, mitä siellä on sähköpostissa tullut ja muuta niistä. Ykköstehtävään kehotan tutustumaan iso osa, että se oli huono tämä nyt tehtävä tällä kertaa noissa tenteissä. Mutta okei, saatte tuosta niitä pois. Ykköstehtävä on paikalla. Missä loput? Ei vielä tullut paikalla. No Terokin tuli. No nyt on kaikki mikä on. Se yksi tehtävä jäi pois, kun se kaveri oli vielä pääsiäislomalla, niin sitä mä ei saatu. Okei.